Superando a ficción, un podcast de Radio Galega no que non é necesaria imaginación para contarse unha película, con Cristina García.
Fillo dun director de cine e dunha actriz, neno moi desexado pola nai, pero non tanto polo pai, que prefería unha rapaciña loura. Sendo pequeno, escoita falar de que unha das súas irmás foi vítima de abusos sexuais por parte de seu pai, un pai que acaba de abandonalos para iniciar unha relación con outra das súas irmás maiores. O neno medra, e a pesar de que vive rodeado de películas, decide traballar coa realidade. Convértese en xornalista e acaba destapando un dos casos de abusos sexuais máis escandalosos dos últimos anos, o do famoso produtor de cine Harvey Weinstein. Con él comeza o Me Too. Hoxe, superando a ficción, falamos da vida de película de Ronan Farrow.
Yeah. I remember. It was one of the most beautiful summer nights I'd ever seen.
I know, it was very romantic. I think about that night all the time.
Yeah. Really?
Yeah, yes. I do. Yeah. And whenever I think about it, I want to kill you. To kill you or kill myself, but much more you.
What for?
Do you have any idea how much I lusted after you?
Well, why didn't you do something? I wanted you to.
Estamos no ano 1982. E estas voces que acabades de escoitar son as de Mia Farrow e Woody Allen, na primeira película na que coincidiron xuntos, comedia sexual dunha noite de verán. Cando coinciden nas pantallas, os dous son sobradamente coñecidos. El xa dirixira películas como Annie Hall ou Manhattan. Allen estivera casado dúas veces e non tiña fillos. Mia Farrow era tamén unha actriz de éxito. Xa protagonizara títulos de culto como A Semente do Diaño ou Morte no Nilo. Estivera casada con Frank Sinatra e logo con André Previn, co que tiña tres fillos biolóxicos e outros tres adoptados. No 82, Woody Allen e Mia Farrow comezan a compartir vida profesional, pero a relación sentimental entre ambos xa empezara uns anos antes. A súa vida xuntos, tanto profesional como persoal, é sobradamente coñecida. Da profesional sábese que a parella fixo películas inesquecibles, como A Rosa Púrpura do Cairo, Hannah e as súas irmás, Días de Radio, Maridos e Mulleres. Da vida persoal da parella tamén sabemos varias cousas. Seems like times having you to walk with. Quizáis o máis repetido da parella sentimental Woody Allen Mia Farrow é que tiveron 12 anos de relación sen casar e sen vivir xuntos. Tiñan cada en seu apartamento a cada lado de Central Park e non se sabe se é lenda ou realidade, pero polo visto, de cando en vez, facíanse sinais de luz de fiestra a fiestra. Aínda así, o máis famoso da vida en común da parella é a súa ruptura.
Dani e mais eu separámonos, e ando a cismar seguido no tema porque doulle voltas e máis voltas á nosa relación, pero aínda non sei como se botou a perder a cousa.
Non queres que viva contigo?
Como non vou querer que vivas comigo? De quen foi a idea?
Miña.
Ah, sí, foi túa, pero... Díxenche que sí de seguidiña.
A relación rómpese cando Mia Farrow descobre que Woody Allen está mantendo unha relación coa súa filla Sonji, cando esta apenas era maior de idade. Son-ji, de orixe coreana, fora adoptada por Mia durante o seu anterior matrimonio, pero por desgraza, a historia negra da parella non quedaba aí.
Xamais formaría parte dun club que me aceptase a min como membro.
As vaguas que chorou Mia Farrow neses días non eran só porque a súa parella marchou cunha das súas fillas. Outra delas, a pequena Dylan, que Mia adoptara con Woody Allen, acusaba o pai de abusos sexuais e toda a familia entraría nos anos seguintes nunha espiral de xuizos, declaracións e escándalos que aínda hoxe están sen resolver. Toda esta historia é importante para entender por que Ronan Farrow, o noso protagonista de hoxe, fixo que fixo, pero para poñérmolo en contexto, temos que volver deternos no inicio de todo, a relación dos pais de Ronan e a historia do seu nacemento, así que regresamos ao momento no que Mia Farrow e Woody Allen comezan a súa relación. Dixemos que Woody Allen non tiña fillos cando empezou con Mia e que ela tiña 3 biolóxicos e 3 adoptados. Estando en parella, ela expuxo a posibilidade de que tivesen fillos xuntos. El negouse, pero díxolle que non se opoñía a que ela os tivese en solitario. Así que ela adoptou 2, un rapaz chamado Moses e unha nena loura chamada Dylan. A pesar da falta de compromiso legal, a relación de Woody Allen cos fillos da súa parella era boa e especialmente estreita era a relación con Dylan. Un día, sen pretendelo, Mia descubriu que estaba embarazada.
¡Para xa!
Isto é unha loucura, imos ter un fillo.
Non temos por que ter un fillo, a vida a ser moito máis fácil se non o temos.
Sí, máis fácil para ti, pero non para min.
Tamén pensei en que se queres telo neno, eu axudo xa economicamente.
Con iso non chega.
Nola, sé razoable.
Iso foi xusto que dixo Tom cando rompeu o noso compromiso.
Pensou que a Woody non lle gustaría a idea, pero pareceu que el comezaba a estar ilusionado con ter outra nena. Finalmente non foi unha nena, e no 1987 naceu un neno o que chamaron Satchel, o único fillo biolóxico da parella. O mesmo que anos despois cambiaría o seu nome de Pia e evitaría o apelido do pai para ser coñecido como Ronan Farrow.
I'm Ronan Farrow, host of the Catch and Kill podcast.
Son Ronan Farrow, presentador do podcast The Catch and Kill, que é froito da miña profunda investigación sobre o executivo de Hollywood Harvey Weinstein. Seguín un rastro de pistas desde esta historia ata outra sobre os sistemas que protexen os homes poderosos acusados de crimes terribles en Hollywood, Washington e máis aló. Así se presenta o podcast The Catch and Kill, no que Ronan narrou toda a súa investigación xornalística que derivou no escándalo de Harvey Weinstein. Non só destapou os abusos sexuais a mulleres por parte deste produtor, senón toda a rede de mentiras e ocultación para que non se descubrisen. Ronan foi o xornalista que deu voz ás mulleres silenciadas, ás que non se atrevían a falar porque sabían que non as crerían, ou peor aínda, sairían perdendo ante o poder do home o que acusaban. E quizáis, sen ser consciente de todo, Ronan Farrow era a persoa máis axeitada para destapar todo este escándalo porque el mesmo xa vivira isto na súa familia. E el mesmo non crera a unha víctima. Seems
like all... Era o meu primeiro guión que lle queren. ¿No saben que nas obras de arte un procura a perfección porque na vida non se pode alcanzar?
Quizáis buscando a perfección que na súa vida non puido acadar, Ronan Farrow quixo redimirse na súa obra de arte, que neste caso era unha reportaxe xornalística. E a imperfección da súa vida quizáis foi ese episodio no que non creu a súa irmá Dylan. Volvemos aos últimos anos da relación entre Woody Allen e Mia Farrow. Acabábase de descubrir a relación de Allen coa filla maior de Farrow, Son Yi, un escándalo. Pero ademais, había unha acusación contra Woody por abusar sexualmente da filla pequena de Mia, Dylan. Un escándalo maior. Ou unha vinganza. Mia Farrow non dubidou un segundo en apoiar a Dylan nas súas acusacións contra Woody Allen, a pesar de algunhas pequenas incoherencias no seu relato. Pero o apoio incondicional de Mia non foi interpretado por todo o mundo como un apoio á súa filla. Había quen pensaba que era todo unha vinganza contra Woody baseada na fantasía dunha nena, e entre os que o pensaron nalgún momento tamén estivo o seu fillo Ronan, que daquela aínda se chamaba Satchel. Cando todo estoupou, a pequena Dylan tiña 7 anos, e con esa idade tivo que enfrontarse a xuizos dentro e fora dos xulgados. Examinada dúcias de veces, repetindo unha e outra vez unha historia que algúns expertos consideraban crible e outros non, e sendo sinalada pola rúa, a saúde mental desta nena quedou danada para sempre. Lembremos que eran principios dos anos 90 e que non había unha protección especial para os menores nesta situación. E lembremos tamén que se hoxe aínda acontece, daquela os homes poderosos e famosos facían valer a súa postura a custa do que fose. Woody Allen non tivo que facer fronte a ningunha responsabilidade. Tras un longo proceso, non se presentaron cargos contra él, porque a pesar de que o xuiz dixo que había causa probable, era mellor non seguir expoñendo unha menor a un dano tan grande. O caso de Dylan quedaría sen xulgar e hoxe, sendo unha muller adulta, continúa defendendo que foi vítima de abusos. Pero hoxe xa o fai co apoio do seu irmán e de moita outra xente. Dylan non utiliza o apelido de seu pai, decidiu coller o da súa avoa materna, o Sullivan. Ronan non só cambiou o seu nome, tamén renegou do apelido paterno e quedou únicamente co da nai, Farrow. A unión dos irmáns fíxose patente no ano 2014.
I think it's safe to say that Woody Allen is an anomaly. He's made 74 movies in 48 years. He's directed them, he's starred in them, he's produced them, and of course, he's written them. He's written all of them, every one. The feature for me anyway that sets Woody's writing apart.
É a voz de Diane Keaton, unha das musas e amigas de Woody Allen. Está na gala dos Globos de Ouro de 2014, na homenaxe a toda unha vida a Woody Allen. Tras o repaso da traxectoria do director, o discurso de Keaton recibe un forte aplauso. Todos celebran a xenialidade de Woody Allen.
Of unforgettable female characters, starting with Lottie Diany Hall, all the way through to Kate Blanchett's beautiful performance in Blue Jasmine. Yeah.
A homenaxe non tería maior repercusión se horas despois Ronan non publicase este chío. Perdín a homenaxe a Woody Allen. Puxeron a parte na que unha muller o acusa publicamente de abusar dela aos 7 anos, antes ou despois de Annie Hall. Era a primeira vez que o fillo biolóxico de Allen se manifestaba tan abertamente a favor da súa irmá e en contra de seu pai, e habría un interesante debate. Cando sabes que un xenio fixo algo inapropiado, é lícito seguir admirando a súa obra?
Recordei o chiste aquel, non saben, o do tipo que vai ao psiquiatra e dille meu irmán está tolo, di que é unha galiña. E o psiquiatra respondelle, pois mándeo pro manicomio. E retruca o tipo, eu mandábao, pero fanme falta os ovos. En fin, supoño que acontecerá o mesmo coas relacións interpersoais. carecen de sentido, de lógica, de coherencia, pero penso que se ainda así non desaparecen, será porque nos fan falta os ovos.
Evidentemente, no caso de Allen, para moita xente non hai discusión porque él nunca foi xulgado, nin parece que vai a selo. No ano 2016, Ronan xa levaba tempo no xornalismo. Decidiu comezar a investigar os abusos sexuais en Hollywood para a NBC. Durante o proceso de investigación, a medida que ía avanzando e acadando probas, recibía ameazas que mesmo obrigaron a cambiar de domicilio. Finalmente, a NBC decidiu rexeitar a reportaxe, que acabou publicándose en The New Yorker en outubro de 2017. O título da reportaxe era «De insinuacións agresivas a ataques sexuais. As vítimas de Harvey Weinstein contan as súas historias». O que quizáis non sospeitaba Ronan, ou sí, é que as historias ás que el deu voz non eran as únicas. Globos de Ouro de 2018. As mulleres visten de negro e nos seus discursos non faltan mensaxes como esta de Reese Witherspoon.
Behind closed doors, so I want to thank everyone who broke their silence this year and spoke up about abuse and harassment. You are so
Quero darlles grazas a todo o mundo que rompeu o seu silencio este ano para falar de abusos e acoso. Sodes moi valentes e afortunadamente algo vai cambiar. Así que a xente de aí fora que se sente silenciada por acoso, discriminación ou abuso, ese tempo rematou. Vemos vos e escoitamos vos e contaremos as vosas historias.
We see you, we hear you, and we will tell your stories. Thank you.
A mensaxe desta famosa actriz que recibía o premio na súa faceta de productora dunha serie non foi nin moito menos a única. As mulleres falaban e dicían que o tempo de hexemonía dos acosadores xa rematara. Rematara o silencio, un silencio que durante anos foi cómplice do abuso. O traballo de Ronan cambiou a vida de moita xente e tamén a da súa irmá Dylan, que por primeira vez comezaba a ter máis apoios e a sentirse máis libre para contar a súa historia. E quizáis o traballo de Ronan foi un xeito de pedirlle desculpas por non creer nela nun primeiro momento. I've been ashamed.